Þetta er Hó Blöndal og veitir andsvar.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þráni Bertelssyni fyrir ágæta ræðu. Þegar mótmæli voru í vetur, þá var mikil gerjun í gangi og ég batt mikla vonir við þá gerjun og hún hefur leitt að sér að borgarahreyfingin er komin með 4 þingmenn inn á þing og ég bind mikla vonir við það. Í ræðu Þór Sari í stefnuræðu forsætisráðherra 18. maí sagði með leyfi frú forseta: Fjórflokkurinn hefur talað, það hefur fátt breyst í íslenskum stjórnmálum. Og svo áfram: Í apríl voru kosningar og í þeim kosningum kom borgarahreyfingin þjóðin á þing 4 þingmönnum á Alþingi Íslendinga. En nú ætlar þessi sama hreyfing að samþykkja tillögu til þingsályktunar sem stendur: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja inn umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Þar að segja, þetta Alþingi, þessi fjórflokkur, hann á að taka ákvörðun um það að sækja um aðild að einhverju ríkjabandalagi. Hvernig fer það saman við það að þjóðinni er á það? Hvernig fer það saman við það að þessi gerjun sem er hérna á Austurvelli, að nú er þetta Alþingi, þessi fjórflokkur, að taka ákvörðun um það að ganga í Evrópusambandið, að sækja um? Það er heilmikil ákvörðun að sækja um inn í ákveðið ríkjabandalag. Hvað myndi gerast ef það kemur hérna ályktun um að ganga inn í Bandaríkin? Það er spurning á þá Alþingi, að taka ákvörðun um það að ganga inn í Bandaríkin. Þetta er ekki samræmi á milli þess að menn segja og þess að menn gera. Menn ætla núna að fela þessum fjórflokki að taka ákvörðun um að sækja um aðild, en ekki þjóðinni. Og ég spyr háttvirtan þingmann, hvernig fer þetta saman?
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður